Så
dra den helt upp.
Helt upp?
Ja.
Och jag sa den ligger kronologiskt.
Och ja, du har inte... Du kan ta det sig på datorn.
Ja.
Det är ett möjligt för... När du trycker på datorn så får du organiserat natt i datorn. Där har du den.
Den där, ja.
Ja. Den kan jag förstå sist jag gjort med.
Ja, där var det den när han låg på den platsen under.
Men det är inte samma, det är inte samma. Det är inte samma.
Nej, men det var två med
första. Åh ja, sån ja. Ja, ja, ja.
Var det riktigt färgigt?
Ja.
Sån.
Är det sånt att jag bara ska börja eller?
Ja, du, det är väl...
Nej, 10 över. Nej, kort över någon. Nej, inte ändå.
Det är väl... Bara för att ha lite tid att gå på att vi ska möta 10 över 3.
Så jag ska börja och snacka kort över?
Kort över, ja.
Ja. Kan inte du... Där kommer den. Sitter du i kontrollrummet också?
Men när du streamer så får du med allt vi säger. Så ventetallen har aldrig kommit, eller?
Ja, men vi fyller inte upptaket för det startade 10 år.
Vi startade 5 minuter för att försäkra oss att allt går in. Nu har jag allt uppe, vi både hörer och ser det gott.
Om du tar bort det här, du sensorer bort det.
Jag får inte sensorer det. Det är sånt som du. Nu har du bara att köra. Då är du hoppa vår.
Ja.
Så då redigerar vi natten.
Da sitter alle som skal være her. Hvor var grensen?
Okej, då ska vi snacka lite om forskningsmetoder i gerontologin. Och vi kan snacka om forskningsmetoder som konkreta framgångsmåter. Vi kan snacka om forskningsmetoder som utforming av projekt. Det kallas ofta då design. Och det är det jag ska snacka mest om. Vad som är speciellt i förhåll till gerontologisk forskning, studie av åldring särskilt. Och gerontologi är studie av äldre och åldring. Äldre kan stort sett studeras med de samma metoderna och med samma design som andra grupper. Det är inte något sånt speciellt med äldre. Vi kan sammanligna äldres levekår med yngre, så vi kan beskriva deras livssituation, vi kan se hur de bor. Det behöver inte några speciella metoder för det, för det att folk är äldre. Så då tränger man inte att bekymra sig om de speciella designen eller utformningen av undersökelsen som man må tänka på när man ska studera åldring. Men man kan välja att studera äldres situation utifrån livslöpet och att man ser tillbaka på åldringsförlopp från de äldre här och nu. Då kan man bruka en sån retrospektiv metod och spör hur var det den gången, husker du vad som skedde då, hur gammal var du när du började på skolan, hur gammal var du när du gifte dig och såna ting. Då kan man få en beskrivelse av livslöpet. Men det kan man göra också utan att tänka på speciella design för oss att kontrollera förändring och åldring. Man snackar om det på ett gitt tidspunkt. Så åldring är, som vi har snackat om det om, ändring över tid. Åldring är förändring. Och ändring över tid eller förändring, det kräver att när det är så centralt i vad som är åldring, i definitionen av åldring, så är det nødvendig at tid blir trukket inn i forskningsdesignet. Og det da to hovedtyper av forskningsdesign som tar hensyn til tid. Det er grovt sett da tverrsnittsundersøkelser og lengdesnittsundersøkelser. Tverrsnittsundersøkelser ser på situasjonen på et gitt tidspunkt. For eksempel nå i 2013, vi vil forsøke å finne ut noe om aldring, og da gjør vi det ved å undersøke, måle, teste, intervjue, hva vi nå gjør, folk med ulik alder. Avhengig av hvor over lang periode vi vil se aldringer, så kan vi intervjue, teste, undersøke folk fra 15, 20, 25, 30, 35, eller vi kan begynne på 50 og se på aldringen mot slutten av livet, eller begynne på 60, eller 70, eller 80. Men undersøke, teste, intervjue, samle data om folk med ulik alder på et gitt tidspunkt. Det er tverrsnittsundersøkelser. Da har vi et problem, eller flere problem som vi skal komme tilbake til. Alternativet er at vi følger de personene eller de aldersgrupperne som vi vil følge gjennom aldringen, vi følger dem over tid. Vi kan følge de samme personene, eller vi kan følge utvalg av aldersgrupper over tid. I og for seg så kan vi også, hvis vi har statistikk og gode data, sammenligne aldersgrupper tilbake i tid. Men de fleste undersøkelsene som gjøres er såkalt prospektive, at man følger folk fremover. I hvert fall når det gjelder panelundersøkelser, det vil si undersøkelser hvor man følger de samme personene, et panel, over tid, så følger man dem fremover. Prospektivt. Det går også an å legge inn opplysninger om disse fra tidligere, retrospektivt. Men hovedmodellen er at man følger dem fremover. Nei, det var tilbake. Så tverrsnittsdesignet, cross-sectional design, kan sammenligne personer med ulik alder på samme tid. Man kan sammenligne 25-åringer med 75-åringer i år, i 2013, og så kan man si ok, 75-åringene, de vet ikke så mye om data som 25-åringene. Kan de ha noe med alderen å gjøre? Eller 75-åringene, de går saktere enn 25-åringene. Kan de ha noe med alderen å gjøre? Eller ulike, man kan måle hva som helst og se om man finner noe forskjeller, og så kan man spekulere om disse forskjellene skyldes alder. Det er klart, når man sammenligner 25-åringer og 75-åringer, så er det mye som har skjedd i det tidsrommet. Og det er mye annet som har skjedd enn aldring. Så det gjør det vanskelig å skille ut aldringseffekter. Kanskje kan det være lettere å få en bedre og grundig beskrivelse hvis man følger ett årstrinn, har utvalg på hvert ett årstrinn. Og så kan man se at der er det ikke så store forandringer, men i samfunnet eller i hva som har skjedd i mellomtida, men der vil vi heller ikke finne så store aldersforandringer. Og noe av det som er mest utslagsgivende for at det er vanskelig å slutte om aldring ved å sammenligne folk på ulik alder på samme tid, det er at noen forandringer som har skjedd har betydning for aldringer. eller har betydning for hvordan man fungerer. Og det særlig to ting som jeg vil trekke fram, det utdanning og det ernæring I oppveksten. De som 75 år I 2013, de har gjennomgående dårligere utdanning, lavere utdanning enn de som 25. Kanskje derfor skårer de dårligere på kognitive tester. Kanskje derfor skårer de dårligere på intelligenstester. Det klar sammenheng mellom kognitiv funksjon og utdanning. De som har høyere utdanning fungerer bedre kognitivt. Ikke bare fordi at det kan være krevende å komme inn på utdanning, men også fordi at utdanningen gjør dem kognitivt mer kompetente. Så når 25-åringene har mer utdanning, så det rimelig å vente seg at de fungerer bedre på kognitive tester enn 75-åringene. I praksis det da vanskelig å vite hva vekta av utdanning, hva vekta av aldring. Det noen aldringseffekt? Og en annen viktig faktor at de 75-åringene gjennomsnittlig også har hatt et dårligere kosthold I oppveksten enn 25-åringene. Og kosthold viktig for utvikling av kroppslige funksjoner. Vi ser sammenhenger mellom masse funksjoner og hvordan kostholdet har vært I oppveksten. Opp gjennom livet ser vi konsekvenser av det. Kroppslige funksjoner, men det kan også være kognitive funksjoner. Det noen undersøkelser som viser at de som vokste opp under krigen, 40-45, på en måte styrka på mange måter fordi at de hadde på en måte et bedre kosthold enn dem før og etter. I hvert fall enn dem etter. Det var ikke så mye annet enn de trengte de fikk. Det ble ikke så veldig mye ekstra sukker og sånne ting. Og det flere som bekymret for at kostholdet kanskje har vridd seg I retninger etter hvert med mye sukker, kanskje spesielt mye sukker og fett, som kan ha konsekvenser for hvordan de generasjonene som unge nå uttrykker seg gjennom livet. Hvordan deres aldring vil forløpe. Det vet vi jo ikke. Så har vi lengdesnittsundersøkelser, hvor man følger personene. Ja, det to måter. Man kan følge, skal vi si, aldersgrupper over tid. Man kan tenke seg at man tar I tidsserier. Man tar man kan teste et utvalg av 75-åringer I 2013, og så kan man vente I 5 år, og så kan man ta et nytt utvalg, men da av 80-åringer I 2018. Da har man på en måte studerer man den samme aldersgruppen. Og hvis man har tilfeldige utvalg av representative utvalg av aldersgruppen, så kan man si at forskjellene kan ha noe med aldring å gjøre. Forutsatt at man har tilfeldige utvalg på begge tidspunkt. Men man har jo feilkilder. Men har hele tiden feilkilder, og en viktig feilkilde på det her det vi kaller for periodeeffekter, som jeg skal komme inn til. Vi kommer tilbake til om litt. Men kort betyr det at disse forandringene som vi ser mellom det utvalget av 75-åringer I 2013 og det utvalget av 80-åringer I 2018, Det kan være noe som bare finnes i perioden mellom 2013 og 2018. Det ikke sikkert det finnes i perioden mellom 2018 og 2023. Det ikke sikkert det aldringen i seg selv. Det kan være at det noe i samfunnet som skjedde, som har gjort det. Noe periodisk, altså for perioden. Og den andre hovedtilnærmingen i lengdesnittsundersøkelser er da panelstudier, hvor man følger de samme personene, akkurat de samme personene, på nytt i 2018, som man har undersøkt i 2013. Eller hvilket intervall man velger. Man følger dem på flere tidspunkt. På NOVA har vi en større undersøkelse som heter NOLAG, som vi følger de samme personene over tid fra 2002 til 2007, og vi er i ferd med å prøve å møte dem, få intervjue dem igjen nå for tredje gang. Så de forskjellene som vi da finner kan skyldes aldri. Og i forhold til panelstudier så er feilkilden særlig det vi kaller selektivt frafall. For vi får ikke med oss akkurat de samme personene to ganger. Når vi kommer tilbake til dem fem år etterpå, så sier de, nei, jeg har ikke lyst til å være med mer. Eller, jeg er så syk, jeg orker ikke. Og akkurat det, jeg er så syk, jeg orker ikke, det er noe som kan være en viktig feilkilde for å se på aldersforandringer. Det er tendens til at det er særlig de som er mest svekka som faller fra i sånne undersøkelser. Og da får vi kanskje et for positivt bilde av aldringen gjennom den type undersøkelser. Ja. Ja, det er tverrsnittsdesignet, studerer aldring gjennom å sammenligne aldersgruppa gjennom retrospektive spørsmål, og lengdesnittsdesignet studerer aldring prospektivt følge fremover. Det går an å gå bakover, og hvis du har noen data du kan hente fra før i tida, for eksempel så er det noen som undersøker norske menn på mange egenskaper, og hvis man får tillatelse fra datatilsynet, så kan man gå tilbake til sesjonsdata når de var 19 år. Og da har de gjennomgått masse undersøkelser. Så kan man se både på samme måte, og så kan man se hva slags endringer som har skjedd. Men det er forutsatt at man har tilgang til tilsvarende data fra tidligere, som er knyttet til individer. Som jeg har sagt, så da viser lengdesnittdesign ofte mindre eller mer positive aldersforandringer enn det som er reelt, mens tverrsnittdesignet viser større eller mer negative aldersforandringer enn det som er reelt. Og hvorfor gjør de det? Fordi at utdanning blir bedre, ernæring blir bedre, stort sett ting blir bedre, slik at de som er yngre har fordeler fremfor de som er eldre. Og når vi sammenligner eldre og yngre da, så ser det ut som de eldre har blitt svekka mer enn de har blitt. Men de har kanskje ikke vært så spreke som de yngre er nå. De har kanskje ikke skåret så høyt på intelligenstester som de som er yngre gjør nå. Det ser man jo på intelligenstester også, den kalles Flynn-effekten, at prestasjonene på intelligenstester ser ut til å øke og øke jevnt. I hvert fall har de gjort det i en tid, så det er kanskje en tendens til at de har nådd et tak, i hvert fall i Norden. Men forandringene går i hvert fall mye i den retning at ting blir bedre, og at de yngre har større, skal vi si, fordeler. Og når man da sammenligner eldre og yngre, så ser det ut som aldringen har gjort dem skrøpeligere enn de har gjort dem. Hvis vi bruker lengdesnittdesign, så kan man få det motsatte effekten, for da faller de skrøpeligste vekk fra undersøkelsen. Så hva gjør man da? Man prøver å kombinere disse to designene for å ta bort ulempene ved dem. Og bruke det som kalles sekvensielle design, hvor man tar et utvalg for eksempel av 50-åringer i 2013, og så følger dem til 2018 når de blir 55. Samtidig gjør man i 2008 et nytt utvalg av 50-åringer, og så følger man dem. Det er mange forskjellige måter å utforme disse sekvensielle designene på, men og jeg skal ikke gå mer i detalj på det nå. Men det er forsøk på å kontrollere det vi kaller kohorteffekter og periodeeffekter. Når jeg har nevnt ordet kohort, så må jeg også nevne at i en del litteratur, altså begrepet kohort eller kohortundersøkelse brukes ulikt i ulike typer litteratur, i ulike disipliner. Og i hvert fall i en del medisinsk litteratur så vil du ikke støte på kohortundersøkelser som en betegnelse på det som jeg har nå kalt panelundersøkelser. At man følger en kohort over tid, det er panelundersøkelse, selv om den kohorten kan være flere aldersgrupper, og det kan være kohorten av førstegangsfødende i 1957, eller det kan være kohorten av de som gifta seg i 1999. Så det behøver ikke være akkurat at de er født på samme år. Ja. Men poenget er at man følger de personene over tid. Og noen kaller det da kohortundersøkelser. Når vi i samfunnsvitenskapen snakker om kohortundersøkelse, så bruker vi det mer som en sammenligning av kohorter på ulik tid, altså 80-åringer. Hvordan er 80-åringer i 2013 sammenlignet med hvordan 80-åringer var i 1993, eller hvordan den blir i 2023? Forsøk å se på hvordan er kohorten, alderskohorten av 80-åringer nå sammenlignet med før eller fremover. Da finner vi kohortforskjeller. Kohort, det begrepet stammer fra romersk krigskunst. Det var den første rekka av, altså de gikk på rekken, de gikk i krigen. Så de som gikk sammen på linje, det var en kohort. Så de som går sammen på linje ved at de er født samme året, eller gifta seg samme året, eller tok utdanning samme året, de er da kohorter. Ja, og så er det da disse feilkildene som jeg har vært inne på litt grann. For når vi skal studere aldring, det er ikke så viktig når vi skal studere eldre, det er mest når vi skal studere aldring. Og det er periodeeffekter og kohorteffekter. Og kohorteffekter, det er effekter av at kohorter er forskjellige i utgangspunktet. Nye kohorter. De som er født i 1990 er annerledes enn de som var født i 1950. Kohorten er 1950. Og de er sannsynligvis bedre utdannet, har bedre ernæring. Slik at vi får det vi kaller en kohorteffekt. Effekter av hvordan livet har vært før for disse personene. Disse kohortene. Og det er mest aktuelt da ved tverrsnittdesign. Mens periodeeffekter kan vi få noe som helst. Ved at, kan, i hvert fall hvis jeg er ute og leter etter, etter noe som kan kalles egentlig aldring, primær aldring, noe som på en måte er tidløs aldring, så vil vi på en måte hele tiden være nødt til å vurdere om er det noe spesielt ved denne perioden hvor vi har studert fenomenet som har gjort at vi har fått de resultatene som vi har fått. Er det noe i denne perioden som gjør at vi har fått disse resultatene? Som jeg nevnte, så brukes begrepet kohort på ulike måter, kohortundersøkelser og kohorteffekter. Og ikke nok med det, periode brukes også forskjellig. Begrepet periode i denne sammenhengen her brukes også forskjellig. Og det brukes, her er det ikke snakk om forskjeller mellom medisin og samfunnsvitenskap, men vi finner forskjeller som knyttet til sosiologi og psykologi. I psykologien så bruker man periodeeffekter om effekter som opptrer i måleperioden. Og det er sånn jeg har brukt det helt, hele tiden til nå. Periodeeffekter er effekter av ting som skjer mens du måler et fenomen. Og at det skjer andre ting mens du måler fenomenet enn som skjer i perioden før eller etter du måler fenomenet. Og hvis du som sagt er interessert i noe slags genuin primær aldring, tidløs aldring, så vil dette være en feilkilde. Det er ikke sikkert det er, det er ikke sikkert det er sånn alltid. Det kan være at det er noe i denne perioden som gjør at, vi har den effekten som vi har. For eksempel så en undersøkelse fra noen år tilbake som så på røykeatferd og som fulgte personer i ulike aldersgrupper over en periode på noen år. Og så at folk røkte mindre med alderen. Folk røyker mindre med alderen. Den gangen i hvert fall. Er det en aldringseffekt? Eller er det en periodeeffekt? Det som man kom til da var at i den perioden, akkurat i den perioden, de få årene man hadde undersøkt dette her, så var det da man begynte med veldig tydelig informasjon, holdningspåvirkning, kampanjer mot røyking. Det var sånn i alle aldersgrupper at med alderen så røkte man mindre. Men det var ikke fordi at man ble eldre, det var fordi at man ble utsatt for informasjon, kampanjer. Og de har ikke noe med alderen å gjøre. Sånn kan man bli lurt av, ting som skjer i den perioden hvor man, undersøker fenomenet. Hvis man skal for eksempel se på aldersforandringer i holdninger til innvandring, for eksempel, så kan man finne at ulike undersøkelser viser forskjellige ting, men ta det som eksempel at man finner at motstanden mot innvandring øker med alderen. Så kan man si, har dette noe med alderen å gjøre? Eller finner man det i alle aldersgrupper? Har det sammenheng med forandringer i samfunnet? Har det sammenheng med ideologiske forandringer i samfunnet? Har det sammenheng med faktiske forandringer i form av innvandring? Har det sammenheng med spesielle hendelser? Har det sammenheng med en terroraksjon som skjedde i perioden vi studerer det? Så det er hele tiden viktig å se på hva har skjedd i den perioden som kan være av, som man foretar studien, som kan være av betydning for hvordan denne egenskapen forandre seg. I sosiologien så bruker man ofte periodeeffekter som effekter som virker på alle mennesker som har levd i samme historiske periode. Og det brukes mer til å undersøke sosiale forandringer, forandringer av samfunn, forandringer av oppfatninger i samfunn, mer, skal vi si, store forandringer, eller globale forandringer, og ikke så mye om individuelle forandringer, hvordan individet forandrer seg. Men det er viktig å være klar over at når man i litteraturen støter på disse begrepene, kohort og periode, så vil disse begrepene kunne bety forskjellige ting etter i hvilken litteratur de leser det. Ja. Så kan man si at kohorteffekter, det er virkninger av tidligere omgivelser. Langtidseffekter av tidlige hendelser, som ernæring i oppveksten, som utdanning. Langtidseffekter av det kan være kohorteffekter. Mens periodeeffekter er effekter som virker samtidig. I periodeeffekter er ja. Så periodeeffekter som virker til avgrensede perioder, de kan ha ulike utslag etter om vi vurderer dem mens de pågår, eller om vi vurderer dem lenge etterpå. Så kan man spørre seg om kohorteffekter og periodeeffekter er nødvendigvis feilkilder når vi ser etter aldring. I alle fall så kan man si, stille spørsmål om periodeeffekter er viktige hvis man ser etter aldring. Slik den forekommer her og nå. Du kan si at den er viktig hvis du ser etter en slags tidløst begrep aldring. Man skiller ofte mellom primær aldring og sekundær aldring, hvor den primære aldringen er det som på en måte er styrt biologisk, genetisk, det som er nødvendig. Hva er det som er nødvendig med aldringen? Detaljer vet man kanskje ikke så veldig sikkert, men hvis man lever lenge nok, så eldes man. Og hvis man lever lenge nok, eller før eller siden, så dør man. Utover det, så er det veldig lite sikkert hva som er på en måte en slags tidløs aldring som er innebygd nå, fra før og til evig tid. Hva er primær aldring? Den sekundære aldringen er det omgivelsene sitt bidrag til aldersforandringene. Hva som er primær aldring og hva som er sekundær aldring er vanskelig å avgjøre i praksis. For det man kan se, det er aldring. Det man kan studere er aldring. Så kan man sammenligne aldring i ulike miljøer, man kan sammenligne aldring til ulike tider, og man kan se det som er felles er kanskje det som er da primær aldring. Det at man dør sannsynligvis, hvis man ikke dør av andre årsaker, så det en naturlig konsekvens av at kroppen eldes. Så det for tiden så det også da bevegelser og krefter som bestrider mye av dette grunnlaget for den primære aldringen, som snakker om antialdring. Som sier at om ikke lenge, ja du sier det vil bli ganske lenge, fordi at vil folk leve til med 1000 år. Det vil i hvert fall ta minst 1000 år. Man kan tenke seg at man kan gripe inn i selve den grunnleggende aldringsprosessen. Og reversere den, stoppe den. Så det sier vel noe om at disse begrepene primær og sekundær aldring er litt hypotetiske begreper, fordi at det vi kan observere, det er aldringen. Mestparten av det kommer til aldringen. Vi kan ikke observere den primære aldringen direkte, eller vi kan ikke se direkte den sekundære aldringen. Når det gjelder mennesker, så har vi begrenset mulighet for å eksperimentere med dette her, men vi kan selvfølgelig sammenligne ulike kulturer og ulike miljøer. Ja, det var i grunn hovedtrekkene av det jeg hadde tenkt å si, men dere kan gjerne stille spørsmål. Vart dere noe klokere av hvordan man kan studere aldring? Hvis ikke har noen spørsmål, så trenger vi jo ikke... Ja, jeg tror jeg vil si takk for oppmerksomheten.